habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniinta 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan abaaraha ka taagan gobolka Soomaalida ee waqooyi Baritaaniya.
abaaraha jiraan waxaa weeye xoolihii way dhammaan hayaan, iga xoolihii kale iskaba dhaafa, mataan loodii iska dhaafa, geelaba iga fafirisanahayba. Marka dawaha aad tagto, waxa oo madaxa mataan maxaa bakhti oo yaallo ama loha noqoto ama ariha noqoto, wax la soo koobi karo maaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saamaynta hubanti la'aanta siyaasadeed ee dhaqaalaha Soomaaliya.
mar kasta oo aysan jirin isku hallayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la'aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka. sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda daacish ayaa isniinta maanta ah sheegatay mas-uuliyadda qarax ay dad ku dhinteen oo sabtidii ka dhacay maqaayad ku taala dalka Uganda, iyadoo biliisku ay sheegeen in weerarkaasina ku tilmaameen fal argagixiso oo maxalli ah. baarayaasha ayaa sheegay in haweeney 20 jir ahayd lagu dilay, 3 qof oo kalena lagu dhaawacay qarax fiidnimadii sabtidii ka dhacay maqaayad caana oo ku taala waqooyiga caasimada Kampala. booliiska ayaa sheegay in walxa qarxa looga tegay miiska hoostiisa, taasi oo muujinaysa in howsha ay fuliyeen koox aan aqoon durugsan u lahayn, waxaanay hoos u dhigeen in ay wax xiriira la lahayd shabakad shisheeye. hase yeeshee fariin ay daacish soo dhigtay boggeeda isgaarsiinta ayay ku sheegatay in weerarkaasi iyadu fulisay, waxayna sheegtay inay dishay 2 qof, 5 kalena ay ku dhaawacday weerarkaasi. isbahaysiga militari ee uu Sacuudigu hogaamiyo ee taageeraya dowladda Yemen ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeyn ay ku dileen 105 ka tirsan ciidamada jabhadda Xuutiyiinta meel u dhow magaalada Ma'rib. isbahaysiga ayaa sheegay in 27 ee lasoo dhaafay ay duqeymo ku dileen ku dhowaad 1700 oo qof oo ka tirsan Xuutiyiinta xilli uu dagaal weli ka socdo gobolka qaniga saliidda ku ah ee Ma'rib, halkaasi oo ah goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee weli ku harsan gacanta dowladda caalamku aqoonsan yahay. duqeymaha ayaa ka dhacay Aljouba oo 50 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Ma'rib, iyo weliba Al Kasara oo iyana 30 kilomitir ka xigta dhinaca waqooyi bari. isbahaysiga ayaa lasoo wariyey in duqeymo culus ay 27 ee lasoo dhaafay ka fulinayeen nawaaxiga magaalada Ma'rib. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurkii dimuqraadiga ahaa ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hogaamiyaasha rayidka, taasi oo ay dad badani ku tilmaameen afgembi. hadalka jeneraal Cabdulfitaax Al Burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii Abriil 2019, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kali taliska ahaa Cumar Xasan Al Bashiir. hadalka Al Burhaan ayaa yimid xilli isku horimaadyo ay ka qarxeen caasimada Khartuum, iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaharaadaan xukun maroorsiga. rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha ciidanka ee caasimada saacado kadib markii ay askartu xireen ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, wasiire ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno rayida oo ka tirsan golaha talada dalkaasi haya, sida ay warisay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. ugu dambeynna dowladda Israa'iil ayaa ansixisay ku dhowaad $10 bilyan oo lagu maalgelinayo si loo hormariyo xaaladda dhaqan-dhaqaale ee dadka laga tirada badan yahay ee carabta ah, kuwaasi oo muddo dheer ka cabanayay in la faquuqo iyadoo ay hadda wajahayaan mowjado faldembiyeedyo ah oo ayan horey loo arag. Qorshahan oo ay fiidnimadii axaddii ansixiyeen ama ay ansixisay xukuumadda ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa waxa uu carabaabayaa in adduun ku dhow $10 bilyan Mareykanka lagu bixiyo muddo 5 sano ah si loo yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada carabta ah iyo bulshada yuhuudda ah. Lacagtan ayaa aadaysa horumarinta shaqaalaynta, xoojinta dowladda hoose, hagaajinta adeegyada caafimaadka, dhiirigelinta isdhexgalka xirfadda sare ee tiknoolojiyadda iyo qeybo kale, sida uu wariyey xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Bennett oo ka socda xisbiga midigta fog ayaa hogaaminaya isbahaysi ka kooban 8 xisbi oo ka tirsan taageerayaasha oo ku tiirsan taageerada xisbiga Islaamiga ah ee RAM oo ah xisbigii ugu horreeyay ee carbeed ee ka qaybgala xukuumadda Israa'iil. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Caweysiin wanaagsan mar kale. Goobaha codbixinta ayaa xirmay xarumaha qaarkood maamul goboleedka Puntland kadib markii maanta ay 10,000 oo qof codkooda ka dhiibteen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo ka kala dhacay 3 degmo oo kala ah Qardho, Eyl iyo Ufeyn. Saacadihii hore ee saaka ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta. Warbixintan waxaa magaalada Qardho nooga soo dirtay oo wararkii ugu dambeeyana noo haysa wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guule Saarax Barre ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay goor dhaweyd waxa uu sheegay in goobaha codbixinta qaybtood la soo xiray, halka qaybta kalena uu sheegay in ay sii wadi doonaan shaqaalaha ku howlan goobaha codbixinta. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
ciidamada amniga waxay heegan u yihiin inay dhammaystiraan shaqadaas muwaadiniinta safka ku jira oo aan ognahay meelaha qaybtood inay badan yihiin. Ilaahay idinkiisa waxaa rajaynaynaa in saacado gudahood goobahaasna ay kusoo dhammaadaan. Sidaas ayaan rabaa inaan saxaafadda iyo dadweynahaba aan la wadaagno hadduu Ilaahay yiraahdo. Maalin runtii taariikhiya ahayd, maalin dheer bay ahayd oo saacadaheedu ay ka badnaayeen saacadaha caadiga marka la fiirsho. Runtii culayska iyo dadku sida ay u dulqaadanayeen oo safafka loogu jiray oo laga yaabo dad salaada subax ka hor saf soo galay inay xilligan ay xilli ku dhow ay u heleen fursad inay codeeyaan ama ay weli taagan yihiin oo ay codeyn doonaan Ilaahay idinkiis, anaguna aanu rajaynayno in qofna aan laga tegi doonin sidii hore aan u ballan qaadnay.
Lixdii aroornimo ee saaka ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Qardho waxa ay isugu soo baxeen 25 goobood oo ay guddiga doorashooyinku u asteeyeen in ay dadku codkooda ka dhiibtaan. Degmada Qardho waxaa ku tartamaya 7 urur siyaasadeed, halka degmooyinka Ufeyn iyo Eylna ay u tartamayaan 8 urur siyaasadeed. Qaar ka mid ah dadweynaha codkooda dhiibtay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Magacaygu Faarax Cilmi.
Faarax, bal ka waran dareenkaaga saaki.
Aad buu dareenkaygu sareeyaa, aad buu sareeyaa. Wana fiican dowladdana uu hambalyeynayaa dadkii soo fikiray arrintan doorashadan, aad baan u hambalyeynayaa.
Markii
ugu horreysay aan codeeyay weeye 62 sano jira, aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. Maasha Allah, maasha Allah baan leh.
Aan Firdowse Faarax Axmed, kana mid ah dadweynaha ku nool gobolka Karkaar. Maanta waxaan u baxnay codeyntii, waana soo codeeyay. Kaarkii codeyntana waa kaasa. Maasha Allah, tabaarakallah, waqti fiican baan imi oo hore, haddana waqti fiican ayaan baxayaa.
Wajiga hore ee safafka dhaadheer waxaa ka muuqday waayeelka iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba oo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Siciid Maxamed Macawiye waxa uu VOA u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu saakay codkiisa si xor ah u dhiibto.
Waxaan ku socdaa maogtahay doorashada.
Ma markii kugu horreeyay codaysaba?
Markii igu horreeyay weeye, haa.
Imisa sano jiraa?
60. Dadka baahiya gaarka qabana waa ahay, oo haddii 34 sano waa fadhiyo dhaawac baan ahaa. Waxna lay qaban ma garata codkayga inaan dhiibtaan rabaa si cadaalad u dhiibto.
Cumar Ismaaciil Ibraahim, kumacadheer Cumar Gaab, عمر درين كان كورا
والله أدغف يعني ما شاء الله ما أنت وحق صوك الله أرون لماذي ما صوك الله حالي أون فيس تحدي محادوني إنا عضيه وربي دونغار الدياد يهور مر إنا نقارنه هي عدالة مقرتي مركي مركي هدى العضيه ما شاء الله وقعد بغفر عصري فرحات شعرتي لأمه تكرم
مقعي هو صباح نور عثمان حنكم ده هو يوين كدك بدا قهدو
صباح بالدرين كورم ساكي وحاد اتاقنت هاينا عدكا قديبة
درين كي ساكي وحان صوتر ماذي ولي بحلي هورسي عنو هرمرو شندي يبركي بان صوتر ماذي ولي نامهي لحظة بلعبان ايسا وحان كفر حسن ما انت مدحوين ما وحان دورنا وقل هدقان وحان كفر حسن ما انت انا قو شعبة انا عدكا قد دورتو قفكي معناها عن سليه دلك وحوق براي
كومنال كميدا برك عياشة كنول دقمدا قردو ايا كميدا اها دادك ساكي codkooda ay urur siyaasadeedyadu martida uga ahaayeen waxana jira goobo gaar ah oo ay si toos ah codkooda uga dhiibanayeen
anigoo ah Saynab Isaaq Maxamed Ibraahin barakacayaashi ka soo barakacay Muqdisho dagaaladii qaxi ku soo barakacay degmada Qardho waxaan ahay barakacayaal ku nool Qardho oo ah hadina dadkii la soo dhaweeyay markay soo qaxeen muddo inta hadda waxaan joogaa 30 sano ah degmada Qardho waxaan la siiyay xurriyad annaga wax ku doorano waxna annu lagu doori karo annaga ur ka jecelnahay ma jiro annaga wixii wax noo qaban kara baa codkeena hoos tagaaya hadii Ilaahay idmo soo maana fahmin middeeda kale barakacayaasha waxa haysta koronto la'aan waa qodobka u horeysa waxbarasho la'aan dugsiyeed horta adoon dugsi baran iskool ma barin kadid dugsi la'aan iskool la'aan Ilaahay kuma darnaada daawo la'aan biyo la'aan intaba waa isku darsadeen intaas goorti la helo ba inta kale ka sareysana la heli kara baahanahay anaga wixii wax noo qaban kara codkeena diyaar buu yahay anaga cidaad ka jacnaa male kulli waa noo wada simantihiin kulli waa reer Budlaan anaga reer Budlaan baanu nahay deegaan baanu nahay wax waan ku dhalnay waligeen qofna tiblaaya ama nuxmeynayo ama kan waa sida ama kaas waa sida na dhahay ma arkin
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka mid ahaa dadka saaka codkooda ka dhiibtay degmada Qardho dareenkiisa ku aadan doorashada ayuu VOA uga waramay
dareenkay aad buu u fiican yahay runtii aad baan ugu faraxsanahay inay doorashadu waliba si degan oo xasiloon oo xadaare ku jirtay u dhacdo oo tartan fiican oo wanaagsan u dhaco waa hambalyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo bulshada reer Puntland waxaan rajaynayaa waa talaabo hore loo qaado aan rajaynayaa inay sii socoto
codayntan oo wali socota ayaa la filayaa in fiidnimada caaway ay gudiga doorashooyinka Puntland shaaciyaan natiijada codaynta marka la tiriyo dhammaan codadka dadweynaha ee sanaadiiqda la dhigay 25 goobood ee ka mid ah degmada Qardho taasoo lagu kala saari doono ururada tartamaya Fadme Yasin Jaamac VOA Qardho
degmada Faafi ee ismaamulka Garissa ee Waqooyiga Britaniya ayaa waxa ka taagan xaalad abaareed oo aad u daran isla markaana saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada abaarta ayaa timid kadib markii jiilaal adag la soo maray isla markaana la waayay roobkii xilligan la heli jiray warbixin arintaas ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Ahmed Noor Maxamed Abdullah Yogol
qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada Faafi oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xaalada adag oo dhanka abaarta ay hayso isla markaana hadii ay abaartan sii socoto xoolaha iska daaya in dadku ay saameyn fara badan oo dhanka nolosha ay ku yeelanayso waxay dhanka kale baaq u direen dawladda dhexe ee dalkan Kenya mid ah ismaamulka Garissa iyo waliba sidoo kale hay'adaha samafalka iyagoo ka codsaday in ay la soo gaaraan gurmad
Cabdulow Maxamed waaye waxaan ahay dadka degan ee Faafi abaaraha jiraan waxa weeye ndabara xun baa ka jiraan xoolahii way dhamaan hayaan iga xoolahii kale iska dhaafay waqtan lood iska dhaafay geela way gafirsinahay baa dawaha atagto waxa oo madax oo mataan amaa ma baqto oo yaalo ama loha noqoto ama ariha noqoto wax la soo koobi karo maaha marka dadkii ya hada ka daran dadkii muxuu taqaanaa muxuu ahaay horan baa aan qonol bay hayn aanam haystaan raashin ma laha muxuu ahaay xoolahiina way dhamaadeen wax oo dhamaaday oo dhintay iyo wax u eeg waay
marka abdi saameynta ugu badan ee abaarta idinku yeelatay
waxaynu yeelatay dadka dadkii waxa ku noqday xoolo kula la ahayd caana lagu noolaa caanihii way dhabaa caana ma jiraan xoolahayga hadda joogaan inay mataqaanay muxuu hayaa ayaga lala carro badbe lala carqana mar hadii waa waa ibirba marka xoolahii waa dhamaadeen haday dhamaadeen dadkii weynaa ee caana kunoolka ahaa waxay haastaan maray ilmihiina sidoo kale waa
aniga cabdishalaan saylici oo ah deegaanka faafi abaaro culus ba ka jiraan xoolahi aad bay u nuglaadeen oo waxay quudanayaan quudkii bini'aadamka uu quudanay looda waxaa waa maxaa la dhihi jiray raashin maqanna meesha ilmihii la bilay waa joojinna xoolahan bilnaad loodii ariga baan bilnaa oo maxaa la dhihi raashin u gadna marka culays baa jira in raashin la soo gaaro xoolana raashin la soo gaaro
abaarta markii faafi la dhaho gudahaan gobolka waqooyi bari abaar ka jirtaa faafi markii la dhaho saameynta ugu badan ee ku yeelatay maxay tahay abaarta
walaalow saameynta ugu badan waxaa waaye xoolihii baa baadkii baa ka dhamaaday meel ay wax ka soo cunayn ma jiro except waxa adiga gacantaa ka siisay sugaayey marka maadaama culayska uu imaaday biilkii cidda ha tacariib u galay maadaama ilmihii wixii lagu biilayo xoolihii lagu biilhayo reerkiina biil biil la'aan ba haysa xoolihiina hadii xoolaha wax gacan lagu deeqsiiyey raashin maxaa la dhihi jiray xoolihii salaadii markaa dararayso baadka duurkaba iido oo baahan ka imaanaysa wax gacan lagu siiyey ma deeqay xoolihii marka xoolihiina xoogooda raashin gaabis baa ka jira xagga biilka cidina gaabis baa ka jira
cabdi maxamuud maxamed waxaan ahay odayaasha ka tirsan faafi marka waxaan halkan ka cadeynhayaa abaarahan jiraan awgeeda siday dadku saameeyeen saameys kala duwan bay dadka saameeyeen dhanka baadka way ka saameeyeen dadka dhanka dhimashada way ka saameeyeen low warkeed ma jiro ari warkeed ma jiro abaarta way saameysay geeli ugu adkaayo dunyada ugu adkaaba hadda firisanaya la qaadaya ma dhimanhayaa marka meel uu geeli ka dhintay lo iyo ariba maxaa u malaynayaa meeshaa noolal ma taallo marka ilaahay baan ka cabarihaynaa inuu abaarta naga soo bixiyo waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe iyo dowladda gafcounta iyo hay-adaha samafalkaba inay dadka gargaar bini'aadan la soo gaaraan
abaartan ka jirta degmada faafi ayaa sidoo kale waxay ka jirtaa guud ahaan gobolkan waqooyi bari iyadoo muddooyinkii u dambeysay aysan ka di'in gobolkan roobabkii la filayey qaar ka mid a xoolo dhaqatada ku nool gobolkan waqooyi bari gaar ahaan deegaanada dhadhaab iyo faafi iyo weliba koonfurta wajeer ayaa waxay muddooyinkii dambe ay bilaabeen inay u hayaamaan dhanka soomaaliya gaar ahaan gobolka jubbada hoose balse markii abaarta ka jirta gobolkan mid la mid a halkaasi ay ka jirta ayaa waxay dib ugu soo laabteen isla deegaamadii ay bilo ka hor ka hayaameen iyagoo inta badan xoolihii ay kala hayaameen gobolkan islamarkaana ay la aadeen dhanka soomaaliya abaaraha awgo ay uga dhammaadeen axmed nuur maxamed cabdulaahi gool v o a dhadhaab
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhaqalaha soomaaliya gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaalla'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya sannadkii 1919 dhaqaalaha soomaaliya ayaa ahaa mid ku faakacayay dowladihii isxilxigay ee burburkii dalka ka dambeeyey ayaa mid walba ay isku dayeysay inay ka shaqayso sidii dhaqaalaha dalka u soo kaban lahaa sida uu ku sheegay warbixin uu soo saaray bangiga horumarinta afrika gelgelashada dhaqaalaha soomaaliya ayaa waxaa ugu wacan waxyaabaha ay soomaaliya dhoofiso oo aad u yar dhaqaalaha dalka dibadda ka soo gala iyo deeqaha caalamiga ah oo mar walba aan ahayn kuwo xasilan oo laysku hadlayn karo isbedelada siyaasadeed ee dalka awgood iyo saameynta xanuunka covid 19 warbixinta baanka horumarinta afrika waxaa lagu sheegay in sannadkii 2020 uu dhaqaalaha soomaaliya hoos u dhacay heerka saboolnimada 10 qof ee soomaaliyeed ba 7 ka mid ah ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii haddaba heerka dhaqaalaha dalka uu marayo iyo waxyaabaha ugu wacan ayaa waxaan weydiiyey rofesor yaxye sheekh caamir oo dhaqaalaha ka faallooda
caalamka xaaladahan oo kale waqtiyada doorashada waa caadi in dhaqaalaha isbeddel uu ku yimaado oo cabsi laga qabo sida wax naga doonaan laakiin hadda waxyaaba badan oo iskaashadaa jiro caalamka cudurkan korona la leeyahay oo caalamka dhaqaalihiisa hoos u dhigay waddankii oo colaada ay ka jiraan sanadkan beera hoosaas u wanaagsanayn iyo dakhligii dowladda soo gelayo aada hoos ugu dhacay iyo cabsida laga qabo doorashada inay timaado ganacsatadu dabcan waa dad hantidooda ilaalinaayo oo shilinka ugu dambeeya fiirsanayo marka badeecooyinka ay keeni jireen badanaa haddaba keenaan iyagoo isle wax kastaa dhici kara bakhaaradoo ku buuxo ama markabkii soo xirtaa colaad imaan kartaa ama doorashada si kale u dhici karto laguma heshiinayo saansaan qaab daraa oo ka muuqda doorashada ayaa waxay keenayaan waxyaabo badan isbedel noocaasa uu ku yimaado runtii nolosha caadiga marka aad fiirisa aniga xamaraan joogaa baryahan no cuntada caadiga quuto daruuriga aadi u kacday shidaalku xataa oo waxyaabaha dhan saameynaya biryaha waa kacay oo qeybiisa waxba ku darsamay cid limid garaynaysa ma jirto ganacsatada waa iyaguna waxay leeyihin meelo badana cashuurna loo kaga qaadaa oo qolo walba waqtiga kala guurka cashuuraya la badiyey oo lacaga aan la qaadi jirno yaryar oo aan xataa aan haysan fasax in cashuurtaas lagu qaado ayaa soo kordhay cabsidaasaa keentay marka waqtiyada doorashadu ay soo dhowdahay inay ascaartu aada u kacdo iyo cabsi in laga qabo doorashada markasta dib usii dhacayso oo aan la ogeyn meesha ay ku dhammaan doonto inay cabsisaas ay u keento dhaqaalaha caalamka waa ka jiri jirtay laakiin anaka waxyaabo badan oo iskaashaday iyo dowladdii oo aan hadda maciishada dadkaba culays iska saaray inoo usoo jeedin oo kulli nin walba oo kursi suuq ku heli lahaa iyo doorashada si meesha suuga dhacaysa iyo doorka uu ku yeelana ka fikiraa iyo inuu dhaqaalo badan u helo dhaqaalahaas la helayana waxaa kamid a cashuurahaas la aruurinaayo marka wadanka dhaqaalihiisu aada hoos ugu dhacay.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya deganaanshiyaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha dalka.
Dhowr meelood aan ka fiiri karna. Waxaa ugu horreeya, markasta oo aysan jirin isku halleyn siyaasadeed wadanka isa ka jirin ama hubanti la-aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka, waxaa loo yaqaano household consumption-ka. Sababtan waxay tahay dadka waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan. Kaydka lacagahaas waxaa la yiraahdaa precautionary use of money, waxayna kamid tahay waxyaabihii sababay dhaqaale xumadii ugu darneed ee adduunyada soo maray. Waa dadka oo lacagihii ama qarashkii ay kharashgarey lahaayeen kaydsado because of cabsi inay timaado ay ka cabsanayaan dagaal ay dhacaan in la qaxo kale ay ka cabsanayaan. Sidoo kale waqtiyada ay jirto bantilaantaas dadka waxba maalgashtaan, suuqyada lama maalgeliyo, dadka waxay ku dadaalaan inay lacagaha u haystaan kaash ahaan oo kale inay u haystaan, waxaa la yiraahdaa liquidity preference of money. Sidoo kale ganacsiyada ayagana ma sameeyaan maalgashi, ma sameeyaan markii ay jirto hubantila-aantaas. Sababta waxay tahay in wixii la maalgeliyay ay sii shaqayn doonaan ama ay soo laaba doonaan isku halleyn ah oo aysan qabin dadka aysan qabin.
Cabdinuur ayaa dhinaca kale ka waramaya saameynta siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo inta badan ku xiran maalgashiga gaarka ah oo ay ugu waaweyn yihiin bangiyada, ka ganacsiga dhulka iyo dhismaha, iyo isgaarsiinta.
Marka ay jirto marka hubanti la-aan ay jirto bangiyadoo kale waxaa ku dhaco dadka oo lacagahoodii ka qaato. Marka bangiga lacagaha laga wada qaato waxaa la yiraahdaa panic with withdrawal ladhaha. Waxay sababtaa inuu bangiga awood u yeelo waayo inuu lacaga abuuro, sidoo kale inuu deyn bixiyo ama maalgashi uu sameeyo inuu awood u yeelo waayo, taasoo hadhow saameyn ku yeelanaysa shaqadii bangiga iyo dhammaan dadkii u shaqeyn jiray ee bangiyadoo kale. Waxay kaloo saameyn ku yeelataa waxaan la yiraahdaa real estate-ka ama dhismayaasha iyo dhulalka. Afartii sano ilaa shantii sano lasoo dhaafay dhismaha Soomaaliya aada u kobcayay, maalgashiga dhulkan uu badanay. Waxaa dhulka loo maalgelinayay in lacag laga soo saaro, lacag ama faa'iido laga sameeyo. Markay jirto hubanti la-aan, marka siyaasadeed ay jirto ama doorashooyinka aan la isku halleyn karin, waxay keentaa saameyntaas xooggeed inay ku dhacdo real estate-ka. Markii aa fiiriso dhismayaasha Soomaaliya la sameynayay ama magaalada gaar ahaan Muqdisho ka dhacay, sababta ugu weyn oo dhismayaashaas maal gelinaysa waxay ahayd kirada oo qaali ah, oo lacagta kirada oo badan oo hadhow soo celinaysa, lacagtii lagu maalgeliyay dhulalka hadhow soo celinaysa. Haddii marka ay dhacdo deganaan la-aan siyaasadeed, dadka lacagta haysto high income people la yiraahdo waxay ka baxayaan wadanka inay ka tagaan oo kale. Sidoo kale dadkii magaalooyada inta ka fogaadaan meelaha magaalada dhaafay banaankeedoo kale inay degaan. Arrinkaas marka waxay keenay gurihii la dhisay oo la maalgeliyay wax degay in la waayo, kale oo magaalada ay noqoto ghost ay noqoto. Waxay kale oo saameyn aan wanaagsaneyn ay ku yeelataa maalgashiga dhinaca beeraha. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa lacagihii lagu maalgelinayay dhulalka iyo dhismaha. Saameynta dhaqaale ee kale ee doorashooyinka iyo deganaan la-aanta siyaasadeed ay meelaha kale ay saameysa waxaa kamid ah waxa lasoo dejiyo wadanka loo soo dhoofiyo imports iskaliira. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dibadda laga keeno. Ribootkii u dambeeyey, ribootka World Bank wuxuu muujinaa 92% alaabta laga isticmaalo gudaha Soomaaliya inay ka timaado dibadda ay ka timaado. Markay jirta mar koobanti la-aantaas, waxaa aad u yaraada wixii dibadda laga keenay.
Kaafiyan Aleeye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa qabta in rajada siyaasadeed ee dadka iyo horumarka dhaqaalaha ay isku xiran yihiin.
Rajadu waxay ahayd sanadba sanad ka dambeeya kulay doorasho dhici doonta, taas bay isdhahayeen bulshadu waxba isbedeli doona. Laakiin khilaafkii siyaasadeed ee doorashada si waqtigeeda sii dheereeyay wuxuu sababay sicir barro inuu dhaco wadanka, xataa roob kamada in gobolada dalka dadka abaaro badan baa saameeyeen. Hay-adaha dad badan ba hay-adaha ka shaqeyn jiray korona darteed shaqalaan ba ku dhacday. Dowladda shaqo abuur iska daaya dadka ay u shaqeynayaan shaqalaan ku dhacday. Marka dhan walbaba waxa siyaasadda waxay saameysay noloshii dadka. Walwal waxay nagu haya hadaan nahay society-ga Soomaaliyeed waxa walwal nagu haya ilaa hadda ma jirto xilli aan ku tashanayno inay doorasho dhacdo.
Dhaqala xumida ka dhalatay dib u dhacyada siyaasadeed ma saameyn ganacsiga iyo shacabka oo kaliya, ee sidoo kale waxay si weyn u taabatay dakhligii dowladda Soomaaliya, sida uu sharaxayo dhaqaaliyahan Xuseen Cabdikariin Gindish oo ka mid ah madaxda macad bixiya tababarada maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo dhowaan Muqdisho laga hirgeliyey, kaasoo marka lasoo gaabiya la yidhaahdo Ifin, horeyna u soo noqday la taliyihii gaarka ahaa ee dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Siyaasadda dhaqaalaha ama dakhliga soo gala dowladda waxaa loo kala qaybiyaa ama u kala noqdaa mid gudaha ka yimaada iyo mid dibadda ka yimaada. Dakhliga gudaha ka yimaada intiisa badan waxa uu la xiriiraa dakhliyada ka yimaada canshuuraha, dakhliyo kale oo ay dowladdu qaado canshuur ahayn. Waa dakhliga ugu weyn oo dowladdu ay hesho oo kharashadeeda ama expenditure waxa la yiraahdo gudi. Haddii aan dib u fiirino, dakhligaas wuxuu hoos u dhacay ilaa 30% waxaa keenay inuu hoos u dhacana waxa sanadada la soo dhaafay markii cudurka COVID dilaacay ayay keentay in maaragtay dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha uu aada u yaraado. Halkaas waxaa ka yimiday dhaqaale hoos u dhaca ka yimid. Sidaasi lamida marka dakhliga ka yimaada dibadda nooga yimaada foreign aid ka la yiraahdo oo noqda u kala qaybsan mashaariic iyo waxa la yidhaahdo financial support ama budget support waxa la yidhaahdo ka yimaada dibadaha. Waqtiyadan oo kale oo ay dowladdu maxaa u ahayd waxay election waqtigeed la joogo aad ayuu hoos u dhaca.
Gindish ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in mucaaradka dowladda, gaar ahaan musharixiinta u taagan doorashada madaxtinimada, ay qayb ku leeyihiin hakashada deeqa caalami ah oo dowladdu ay heli lahayd.
In dadka u tartamaya madaxtinimada waqtiga soo socda ay iyagu aada ugu qorjigalayaan ama aada ugu dacwoodaan wadamada dibadda in Soomaaliya aan kaalmo la siin, oo iyagoo saldhig ka dhiganaya oo dhahaya haddii saldhig lacag la siiyo dowladdu waxaa laga yaabaa inay election wax lamida ku gasho.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad, ayaa marka la sharaxaya sababta deeqaha caalamiga ah ay u hakadaan Soomaaliya.
Marka dowladda uu waqtigeeda dhammaado, badanaa waxay dowladda lumisaa legitimacy-ga ama sharciyadii lumisaa. Then dowladdaas waxaa loola dhaqmaa sida dowlad xilgaarsiin oo kalaha loola dhaqmaa. Dadka maalgeliyo Soomaaliya oo kalena macaamilka dowladdaasi ila macaamilayaan wuxuu noqonaa wixii doorashada bis inay kala hadlaan ama kharashaadka doorashada oo kale inay ka taageeraan, kaasoo wax yar ka ah budgetkii ama lacagihii ay Soomaaliya ku bixi jireen. Sidoo kale deeq bixiyaasha markii ay filayaan isbeddel dhinaca systemka inuu yimaado, badanaa waxaa aada u badan riskiga lacagahaas iyo transparency-gooda inuu yaryahay. Waxay ka warsugaan marka inta uu systemka mid deganka noqonayo isbeddelka uu ka dhacayo. Wadamada ama hay-adaha deeqaha bixiya sidoo kale waxay u baahan yihiin xisaabtan iyo ribootan ay u baahan yihiin. Soo marka qofka fokalka ah oo la xiriirayo inuu legal authority leeyahay ka rabaan, soo haddii xilkiisa uu dhammaado ama in la bedelo la filayo kale, waxay u badan tahay sidoo kale asagana inaysa la macaamilin. Sidoo kale wadamada donoriska ah ee deeq bixiyaalka waxay rabaan lacagaha ay bixiyaan in horumarinta bis loo isticmaalo, aan loo isticmaalin dana siyaasadeed, aan loo isticmaalin dagaal in lagu maalgeliyo, aan loo isticmaalin dan shaqsiyadeed ay rabaan. Soo marka doorashooyinka iyo ay soo socdaan oo kale, waxaa aada u badan ama aysan kalsooni badan ku qabin public financial management ee wadanka. Soo lacagii ay bixi jireen oo kale inay aada u yareeyaan dhacdo. in Soomaaliya deeqahan waxay ku dhaqaale ahaan aad ugu tiirsan tahay waxa ka yimaada wadamada ajnabiga ka yimaada in budgetka dawladda 2012 2014 waxay ka imaaneysay taageerada laga helo dawladda caalamka laga helo soo marka hadii ay deganaan siyaasadeed wadanka isee ka jirin waxay u badan tahay deeqahaas inay leeyihiin
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka ciddii uu seego barnaamijka waxay kala socon kartaa bogga v o e aan ku leenahay ee somali at v o a news com adigoo galaya bogga gaarka ah ee barnaamijka ilayska v o a sidoo kale waxaad barnaamijka ka dhagaysan kartaan bogga aan ku leenahay facebook anigoo ah maxamed colad xasan oo barnaamijka idiin soo saara halkanna toddobaadkii laba jeer maalinta isniinta idinkaga soo jeediya waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka tubta nolosha iyo wayaha barakacyaasha qodobada aad ku dhegeysan doontaan maantana waxaa ka mid a dad qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab oo si iskooda ugu laabtay soomaaliya ayaa hadda bilaabay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha qaxootiga dhadhaab kadib markii ay sheegeen inay la qabsan waayeen nolosha waddanka soomaaliya. waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barakacyaal ku dhaqan duleedka muqdisho oo ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kalimaha sugaanta iyo ciyaaraha qodobadaas oo dhan goor dhowayaad dhegeysan doontaan balse marka hore dhinaca iyo heesaha aynu ku bilaabanno heestan.
gasiray inaga gasiray inaga 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 yey inaga la guraya gasiray inaga gasiray inaga 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 yey inaga la guraya
gudubna heesasi ay ku soo laabano barnaamijka tubtan nolosha ee wayaha barakacyaasha waxa jiray qaxooti aad u furbadan oo si iskooda ah uga tagay xariiqa qaxootiga dhadhaabka dimarkii heshiis ay gaareen ciidaha qaramada midoobay iyo dawladda Kenya taas oo dadka si mutadawacnimo ah loogu sheegay inay wadankooda dib ugu laabtaan dadkaas waxa ka mid ah Soomaaliya ku laabtay Samsam oo ah hooyo haysta lix xaruur isla mar ahaantaasina muddo ku dhaqneyd xariiqa qaxootiga dhadhaab hase yeeshee dib ugu laabtay Soomaaliya waxay tilmaantay in ay la qabsan weyso nolosha Soomaaliya oo ay muddo ku nooleyd dibna ugu soo laabtay xiriir dhadhaab oo hadda ay sheegayso in dhibaato ay kala kulmayso waxa arintani ay ka wareysatay intisaar Saalax Hussein oo ka tirsan VOA waxana ay uga sheekaysay waayeyada qaxootiga iyo sida ay wax u dhaceen
Samsam waa hooyo kaligeed ah oo haysta lix caruur ah waxay ku nooshahay xirada qaxootiga ee Ifo waxay ka mid ahayd qaxootigii dib ugu laabtay magaalada Muqdisho imika waxay ku soo laabatay xiradii ay ka tirsanayd
waxaan joogaa xariiq qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan Ifo Camp alxamdulillah rabbi caalamiin waxaan deganahay waxaan soo galay 2009kii ilaa aan ku suganahay waxaan haystaa lix caruur ah
waan guuray aniga rabatrishina ku guuray soo laabtay dhibaatada Soomaaliya qarihi sababay aan ku hagaagay dhibaatada Soomaaliya ku hagaagay hadana waa soo cararay alaanan daryeel iska dhaafa waxaynaan imaanay iyo in kalno ogumana meel walbana waa istaagnay alxamdulillah kulli waxay qaxooti dhibkiisu iska badan yahay laakiin hadda waa sii daranta xaaladda lagu jiro
Samsam ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in la yareeyay cunooyinkii iyo daryeelkii la siin jiray dadka qaxootiga ah laga soo bilaabo sanadii 2015kii
abaa harta qaxootiga waagi hore intee qaxooti la jecel yahay ama ahay bishii laba mar wax la siin jiray bishii taariikh 1 ilaa taariikh 10 qaxootiga waxa la siin jiray ilaa 7 bishii 11ka haddana 15ka bilaaban jiray raashinka labaad ilaa haddana 20ka raashin baa la siin jiray qaxooti la jecel yahay ahay biyaha biyahooda daawadooda wax walba ka kontrolaayo laakiin sidii 2015kii wixii kasii dambeeyay qaxootiga uu sii liitaa hawo u sii badnaato 2020ka ilaa hadda qaxootiga wax taryeela ma jiro daawo ma jirto waxbarashada way hooseysaa ee Allaah mustacaan way hooseysaa ee raashinkii bishii hal mar oo awl ahaan jiray haddana waa sii goray 2 bilood hal mar la siiyaa waxaan micna lahayn inkastoo aniga hadda aan kaarna lahayn ee boonan aanan lahayn oo intaba aanan helin ba aniga Samsam iyo caruurteeda daanahay ee qaxootiga waan guuray aniga rabatrishina ku guuray soo laabtay dhibaatada Soomaaliya qarihi sababay aan ku hagaagay dhibaatada Soomaaliya ku hagaagay haddana waa soo cararay alaanan daryeel iska dhaafa waxaynaan imaanay iyo in kalno ogumana meel walbana waa istaagnay alxamdulillah kulli waxay qaxooti dhibkiisu iska badan yahay laakiin hadda waa sii daranta xaaladda lagu jiro
Samsam maadaama aad qaxootiyada ku sugan tahay isla markaana aadan haysan sidaadii sheegtay kaarka cunooyinka dadka lagu siiyo maxaa shaqaa oo aad noloshaada ku maareysaa
horta ilaah subxaana tacaala arsaaqadeena waasac waaye af walba ilaah jeexana ilaahay ah wixii lagu ridi lahaa in ilaaha keena ma garateen lixdii lixaadan qabaa iska soo xamaasha xaafadaha iyo meelaha ka xamaasha marba meel anbaan ka xamaashaa hadda hay-adna waxay ma siiso ninna waxay ma siiyo horta aan keligaya ayo ilaah subxaana tacaala bisan baa ilaahay baarsaaqadeena
Samsam waxa ay sheegaysaa in xariiqa qaxootiga ay ku haystaan waxbarasho wanaagsan iyo nabad
aga hore waxbarashada aada u fiicnaad, macalimiinta aada taya lahaayeen. Hadda inkastoo ay sii nuxuus ee soo macalimiinta ay yaraadeen, laakiin wax weynoo haystaan waxbarasho. Waxaan u joogaba hadda igu soo celiyo inta yartoo nabadda ah oo xabad aan dhicin qaraxna u dhicinin, iyo inta waxbarashada ah wax kaleento lagu haysto mala qoxooti. Kaar anima haysta laakiin oonana ma haysta, kaarna ma haysti, laakiin kuwa haystaa wax ku weysanba. Laba bilood lixdan cisha aa nafarka saddex kiil la siinaya iyo bakeri saliid ah. Marka taas kaar haddana wax la sheega micnihiisa maaha. Waxbarashada waa daciif, laakiin wax way jirtaa, waxbarashada way jirtaa, haba yaraatee sideeda horey ahaanin, tayadeeda horey lahaan, laakiin way jirtaa waxbarashaha.
Samsam, waa sidee rajada aad ka qabto hay-adaha qaxootiga?
Horta rajada iigu weyn aa aniga leeyahay Samsam ahaan, iyo inta ila midka oo qaxootiga oo dhibanaha ah oo wadankiina nabadda ku soo waayey, oo caruurta leh, oo hooye ah, oo aaba leh, oo ayeeyo, oo waayeel leh, oo caruur leh, waxay tahay rajadaas nabadda aan haysan Ilaahay inuu noogu wado. Midda labaad waxay tahay in qaxootina loo daayo meesha, maxaa yeelay anaga wadankeenni ilaa hadda cagaheena uu cagiis ku istaagi laayahay. Dowlad walba dowladda ka dambeyso way kasii rajo xumaanaysaa nabadda. Haddana waad aragtiin kolley nabadda xaggeeda qarax ay dhibaatada ka jirto, caruur baa wax noogu barato, caafimaadkii daawadii iyo dhakhaatiirta isbitaalada la soo celiyo oo si fiican u shaqeeyaan, waxbarashada ilmaheena oo sideedii kasii wanaagsan ku soo laabato, raashinka iyo daryeelka hay-adaha oo dib u soo laabtaan. Rajadaas ayaan leenahay Ilaahay hadnoo soo celiyo.
Ugu dambeyn, Samsam ayaa waxay codsi u direysaa hay-adaha qaxootiga iyo dowladda dalka Kenya.
Waxaan codsan lahay hay-adaha qaxootiga, marka ugu horeyso waxaan ka hormaraa hay-adaha qaxootiga in lagu soo celiyo qaxootiga jadwalkiisa hore, bil kasta ahay daawo hadday noqoto, hadday raashin noqoto, daryeelkii hore qaxootiga la siiyo, raashinka iyo wax walbo sidooda hore lagu soo celiyo. Dhanka Kenya waxaan ka codsan lahay sida sharafta leh shan loo soo dhaweeyeen, walaaltinimada ku jirto, darisnimada ku jirto, inay maantana ilaa wadankeena cagiis iskaga taagayo inay nagu siwaan dad walaalo darisaanahay 30 sano ay gacanta ku hayeen Ilaahay ka sakow. Dowladda Kenya tahgelin iyo daris wanaag ay noo sameeyeen.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Taas waxay ahayd hooyo Samsam oo ka mid ah qaxootiga xeryaha dhadhaab ku dhaqan, waxayna u warramaysay Intisaar Saale Xuseen. Barnaamijka Tubta Nolosha ee wayaha barakacayaasha ee VOA ayaadna ka dhagaysanaysan. Wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaan idin soo gudbinaynaa. Markan ku soo dhawaada ciyaarihii ugu dambeeyay ee caalamka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay dhinaca iyo dalka Ingiriiska, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn ugu tumatay kooxda Manchester United oo ay ku garaaceen 5 gool iyo waxba kadib markii ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford. Kulankan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League ayaa sidoo kale loo tiriyaa kulanka ugu adag ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. 3 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay Maxamed Salah, labada kalena waxaa u kala dhaliyay kooxda Liverpool Naby Keita iyo Diego Jota. Manchester United ayaa xalay waxaa ka muuqday isku dhexyacsanaan iyo jahwareer, taasoo kaliftay in goolasha intaa la eg shabaqooda lasoo taabsiiyo. Guldaradii xalay ayaa cadaadiska kusii kordhinaysa tababare Ole Gunnar Solskjaer oo in muddo ahba xal ula dhibaatada haysata kooxdaasi tan iyo intii uu shaqada ka fariistay Sir Alex Ferguson oo guulo caaqiba leh kooxdaasi lasoo gaaray. Hadaba wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur oo ciyaartii xalay daawanaya ayaan weydiiyey wixii ka qaldamay kooxda Manchester United.
Waxa kaliya ka qaldamay ee la isku raacay waxay ahaayeen shaxdii iyo falsafadii iyo qaab ciyaareedkii uu ku ciyaaray tababaraha kooxda ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer. intii daawatay gaar ahaan taageerayaasha Manchester United dadka ka faallooday ciyaaraha, ciyaartoydii hore ee cuslaatay ee hadda telefishinada ka tabiya ciyaaraha, dhammaantood waxay isku raaceen in mas-uuliyadda uu qaaday ama uu qaadan doono tababaraha isaga ayay nafarta ku gudan tahay, sababtoo ah ma ahayn oo keliya ciyaartii ay la ciyaareen Liverpool shalay ee guuldarada culus soo gaartay ee tan iyo saddexda sano ee lasoo dhaafay, sidii loogu dhiibay maaragtay hogaanka ama tababarka kooxda Manchester United. Solskjaer marna ma uusan la imaanin qaab ciyaareed qanciya taageerayaasha Manchester United. Tan ugu daran waxay tahay in xilli ciyaareedkan oo lacag badan ay maamulka kooxdani ay kooxda geliyeen, sida iyaga oo soo gaday Sancho oo ku dhawaad $100 million laga soo bixiyey daaficii Real Madrid iyo xulka Faransiiska Varane, oo runtii ah difaac khibrad weyn leh, iyo Cristiano Ronaldo oo aan naqaan oo ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida kubadda cagta, iyo ciyaartoydii hore u joogtay sida Pogba oo kale. Marka intaas marka la isku daro, waxaa soo baxaysa in Manchester United marka mid loo fiiriyo ay hayaan ciyaartoy muhiim ah, laakiin dhibku u yahay tababaraha. Marka waxayna u eg tahay in tababaraha uu iska tegi doono ama shaqada laga ceyrin doono. Laakiin isaga marka la weydiiyey shalay waxa uu yidhi waa sii joogi doonaa mana ka tegi doono. Marka taageerayaashana kuma qanacsana. Marka waxa la sugayay ayaa ah in maamulka kooxda uu go'aan qaato. Marka Manchester United runtii dhaawac culus ayaa gaaray guuldarada ugu xumeyd muddo 10 sano ah soo gaartay, ayaa xalay soo gaaray markii 5 gool iyo eber ay Liverpool kaga badisay. Dhinaca Liverpool waxay u ahayd guushii ugu weyneed abid ee ay Manchester ka gaarto iyada oo ku soo ciyaartay ama ku ciyaareysa guriga Manchester United. Maxamed Salah oo ah laacib u dhashay Masar ayaa noqday laacibkii ugu horeeyay oo Liverpool ka tirsan, aan iraahday laacibkii ugu horeeyay oo 3 gool ku dhaliyay garoonka Manchester tan iyo 2003-dii. Waxaa kale uu noqday laacibkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo goolash ugu badnaa ka dhaliyay Premier League Ingiriiska xilli ciyaareedkan, 100 gool wax ka badan ayuu hadda leeyahay. Darogba ayuu dhaafay. Waxaa kale uu noqday laacibkii ugu horeeyay oo Liverpool soo mara abid oo 10 kulan oo xiriirta goolal dhaliyay.
Kulamada kale ee xalay la ciyaarina waxaa ka mid ah kii kooxda Leicester City ee 2-1 kaga badisay kooxda Brentford, West Hamna waxay 2-1 uga badiyeen kooxda Tottenham. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa la ciyaaray, iyadoo Atlanta iyo Udinese ay 2-1 isla dhaaf waayeen. Fiorentina waxay 3-1 uga badiyeen Cagliari, Verona 4-1 ay ku garaaceen Lazio, Roma iyo Napoli 2-1 ay ku kala baxeen, halka kooxaha Inter Milan iyo Juventus ay 2-1 isla dhaaf waayeen. Horyaalka La Ligana, kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Real Madrid ay guul ka gaartay kooxda Barcelona kulanka loo yaqaano il klaasikada ee horyaalka La Liga. Real Madrid ayaa 2-1 ku adkaatay kulankaasi, waxaana kooxda Barcelona oo garoonkeeda joogta isku dayday inay goolash iska soo gudaan umana aysan suuragelin. Klaasikadii xalay uma xiisa badnayn sidii hore ama 10 sano ee lasoo dhaafay, maadaama ay ka maqnaayeen xidigihii nalka u shidi jiray ee Ronaldo iyo Messi oo labadaasi kooxood ka kala tirsanaa. Sevilla waxa ay 5-3 ku garaacday kooxda Levante, Real Betis 3-2 ay ku garaaceen Rayo Vallecano, Atletico Madrid iyo Real Sociedad 2-2 ay isla dhaaf waayeen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho duleedkeeda waxaa ku dhaqan barakacyaal aad u fara badan oo dhibaatooyin kala gadisan hadda wajahaya. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa qaar ka mid ah barakacyaashaasi la kulmay, gaar ahaan kuwa ku dhaqan xerada barakacyaasha Bilkhayr, waxaana uu sheegay in dadkaasi ay dhibaatooyin ba-an wajahayaan oo ay ka mid yihiin caafimaad darro. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
jira kaamka Bilkhayr oo ku yaala deegaanka Garas Baaleye ee duleedka Muqdisho, barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruur ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay. Daahir Cabdulle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan 10 caruura oo ku noolaa kaamka Bilkhayr.
meel saaka hadii cunu ku xanuunsado ama naagu ku foolato meel la geeyo male meel waxaa noogu dhow baalka maxuu ahaay meesha la yiraahdo waxuu ahaay brandira noogu dhow meel ka sukeyso oo cunug daawo laga siinayo ama naag lagu minaayo oon leenahay ma jirto
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay yihiin
dadku xanuunada ay qabaan waxaa waaye ballaariyo jareeco shubanbiyood hadda maalmoodta waxaa ku dhimatay lixa waxay ku dhimatay isla shan maalmood gudahood habeenkiia lagu soo xanuunsaday subaxdii waa duubareen naftaa ka baxday waa xanuun shubanaha ku bilowday shubankii hore ku dhintay caruurta jareecada ku dhimatay waxaa ku dhimatay 11 cunug ku dhimatay 11 cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareecayna u badan yihiin xaafadayna ku dhinteen marka meel la geeyin dadkii meel la geeyey way aqoon waayeen jareecadii waqti gaaban iska ahday shubanaha ku dhahay jareecadii ku dhahay shubanaha ka daba dambeeyey waa dhinteen dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan dadkaana dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan musqulo ma haystaan bac ma haystaan oo hooy ma haystaan raashin la-aana way jirtaa raashin ma haystaan anugura waxaan ku caawino male waan dhulkaasaan u dejinay dejinale waxa intaas le waxaan awoodin la u sameyna dhulkaasaan dejinay waxaan iska dega wax kalan qaba karnay waxaan awoodin male wallaahi qaarna way soo toogsadaan qaarna ehelkooday bahalka muxuu way dhexgalaan oo waxay kasoo heli karaan ay kasoo helaan qaarna way soo xamaashaan oo bakaari aadaan dembiley qaadaan xoogooda waxay kusoo helaan 10,000, 15,000, 20,000 wixii markaas ay nolosheeda ku maarayn karaan oo bakaari kasoo helaan ay la yimaadeen hadday waayaanna way iska seexdaan way iska qadaan markaas inoo yimaadeen ila warcaa oo ilmiya naga qodoy waxaadnu awoodiin waxaadna sii kirtiin waxaa maaliga maanta waa soo seeraynay markaas 10,000, 5,000 wixii markaas jaabkan ku jiraan ku caawanaa haddii aan hayno haddaan ahayno waxaan dhihi karnaa markaas anku ilmadaana waxma hayno marka dadkan dhibaata iska qabaan ilaahay subxaana watacaala ay ugu soo adeego marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana watacaala dadka waxbixiyaasha iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay kasoo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxaa ka mid ah Dahaba Cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda.
Anaga afgooyan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aaga soo kacda meesha bac ma haysano meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male ururaa ku xiran adoogii ma joogo ilmiyaga agoon waayo aniga cagaarka u gurahay beeran u falahay sidaan iskaga noolay afgooy markaan joognay
waa tahay bal noloshii afgooy ku haysatay iga sheegay
galey digir sisin aan iska abuurayn marmarka barkeeda meesha oo qudaarta iyo lagu suubiyo iska tagi jirna meesha iskaga shaqaysan jirna basal iyo iska siibayni salaata iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa dharkan aan wata hadda gabar walaashay oo xamar degan ay soo siisay darki biya naga qaaday bir looga soo bixiyey male ilmiya alayaa nafta looga soo bixiyey
meeqa caruur aan wataa
shanaan wataa gabar yaroo xaamilan oo ila socotaa oo hal ag ninku dhashay waa isla imaan alxamdulilah hadda sidaan ku noolnahay hay-adda samafalka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan dhibaatadan haysato dandaradan haysato rafaadkan haysto bacaan u baahannahay guryaan u baahannahay dharaan u baahannahay raashinaan u baahannahay xaafado badanaa biyo gala kowdhe deriskana hala badan oo 10 camal oo hal hoomeya soo racna oo 20 qofood camal ah xaafaday ku kala yaaceen dadna intay soo degeen dadkan badanaaba waa isla imaanay dadna waxay aadeen xamar ay aadeen gudahay galeen marka hadda waxa waaye alaabti hal aan ka soo qaadana male ilmihii dharki labadii ugu jiraan bis aan ka soo qaadana sirwaalka iyo shaatiga anigana cambuurki aan beeraha aga imaaday oon dhulka banaanka aga imaadeen ku soo baxay aniga alxamdulilaahi ilaahay mahadiisa jirta wallaahi rafaad iyo dandaraan ku imaanay ilmaha agoon waayo aniga waa iska baxaa waa iska soo qara dhardhaqow yaa rabo iyo waxaasaan iska aadaa aniga meelahayga iska qaraabta marka haddii kiiladii bariiska maalinta subaxdii loo kariyo habeenkin wixii ilaahay ii soo dhiibay cunaan wax kaloo hadda oon ahaynana ma jirto nolosheyna saas waay waxaan codsanaa dowladda sharafta leh hay-adda samafalka sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan ilaaha wax dhiibi kara ee wax ay noo keenaan oo wax ayna siiyaanaan rabaa hadduu alla raalli ka noqdo ayna gacan qabtaanaan rabnaa hadduu alla yiraahdo
barakacyaashan ku dandaraysan duleedka muqdisho oo ah kuwo aada u fara badan ayay marxaladda wax la-aaneed ee haysataa u dheer tahay mid caafimaad darro waana dad jeebyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste dhinacii heesaha ayaanu jalecna dhegeystayaal markana kusoo dhawaada heestan gudaana barnaamijka tubta nolosha dhegeystayaal waa nagayntaa tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo.